Dobré ráno, dovol nám, aby sme sa ti najskôr predstavili. Volám sa Albert a spolu so mnou tento Start It Up News podcast moderuje moja kolegyňa Diana. Tak čo, aký si mala víkend?
Ahoj Albert, vieš čo, zniesla by som ešte jeden deň voľna. A ty?
Výnimočne s tebou musím naplno súhlasiť. Každopádne, dnes je 11. marca a my ti ako každé ráno prinášame prehľad aktuálneho diania.
Správne, poďme sa teda spolu pozrieť na to, aké udalosti momentálne hýbu Slovenskom.
Prvé kolo prezidentských volieb nás čaká už 4. marcový víkend. Slováci si budú vyberať toho najlepšieho kandidáta. A keďže toto rozhodnutie nie je malá vec, Start It Up sa rozhodol vyspovedať politológov, aby zistil, či nás ešte predtým čakajú nejaké prekvapenia. Tomáš Koziak aj Radoslav Štefančík, dvaja odborníci na politiku, sa zhodli, že nás určite čaká aj druhé kolo volieb, takže si k volebným urnám zavítame znova. A to len týždeň po Veľkej noci, teda 6. apríla. Radoslav Štefančík si všimol, že na rozdiel od predchádzajúcich volieb, Slovensko ako si prezidentské voľby veľmi neprežíva. Očakáva však, že sa to čoskoro zmení a televízne debaty by mohli celú situáciu trochu oživiť. Aj keď, podľa jeho slov, veľké prekvapenie v kampani nečaká. Tomáš Koziak má trochu iný pohľad na veci. Myslí si, že v dobe deepfake videí môžeme čakať, že sa objaví niečo, čo môže kampaň poriadne zamiešať. Predstavuje si, že by sa mohlo objaviť zmanipulované video, ktoré by mohlo voľby výrazne ovplyvniť, možno dokonca zo strany niektorej politickej strany. A čo na to Igor Matovič? Keď sa zapojil do kampane, priznal, že jeho cieľom nie je stať sa prezidentom. No, ako upozornil Koziak, Matovičov prístup k politickému marketingu môže situáciu ešte poriadne okoreniť. Zaujímavým momentom v tomto politickom divadle je aj postoj Petra Pellegriniho, ktorý odmieta ísť do diskusie s Matovičom. Podľa Štefančíka to môže znamenať, že sa Pellegrini snaží vyhnúť nepríjemnostiam, ktoré by mu Matovič mohol pripraviť. Zdá sa, že kľúčovými menami sú Korčok a Pellegrini, pričom šance ostatných kandidátov sa zdajú byť skôr teoretické. Aj keď Štefan Harabín by mohol byť tým, kto by mohol situáciu ešte zamiešať, politológovia mu veľkú šancu nedávajú.
Skupina Modus na sociálnej sieti informovala, že vo veku 72 rokov zomrel jeden zo zakladateľov hudobnej skupiny Modus. Spevák a bubeník Ľubomír Kyslík Stankovský. Tvojou stratou sme absolútne zdrvení a miesto v našich srdciach, ktoré patrilo len tebe, ostane už navždy prázdne, napísal Modus na sociálnej sieti. Modus prosí verejnosť a médiá o rešpektovanie súkromia rodiny zosnulého. O mieste a čase poslednej rozlúčky bude včas informovať.
Policajný ex-prezident Štefan Hamran ide do politiky a v najbližších eurovoľbách kandiduje za demokratov. Podľa informácií bude Hamran na kandidátke číslo 2. Za europoslanca kandiduje aj bývalý premiér Eduard Heger, Jana Žitňanská a Andrea Letanovská. Kandidátnu listinu mimo parlamentnej strany Demokrati do eurovolieb povedie jej predseda Jaroslav Naď. Do europarlamentu kandidujú tiež Juraj Šeliga, Dorotan Votová, Michal Kiča, Jozef Mihal a Kristián Čekovský. Na kandidátke budú aj Michal Drotován, Jarmila Koteková, Natália Svitková, Monika Podhorany-Masaryková a Tomáš Meravý. Tohtoročné voľby do europarlamentu považuje Naď za mimoriadne dôležité. Slovenská republika podľa neho potrebuje v Európskom parlamente zodpovednú reprezentáciu a morálne a hodnotové líderstvo. Spoločne s našimi partnermi, spojencami, sa musíme postaviť Putinovi. Musíme sa postaviť zlu a ukázať, že stojíme na správnej strane barikády, poznamenal. Deklaroval, že hodnotami strany sú demokracia, spravodlivosť a bezpečnosť občanov. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr do nedele 10. marca.
V posledných dňoch si renomované české médiá podávajú súčasného premiéra Slovenskej republiky, Roberta Fica. Všetko to spustila Ficova idea suverenej zahraničnej politiky a jeho neustále koketovanie s ruským záujmom, ktoré vyvrcholilo stretnutím slovenského ministra zahraničných vecí, Juraja Blanára, s jeho ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Toto konanie vyústilo k diplomatickému kroku českej vlády pod vedením premiéra Petra Fialu prerušiť pravidelné stretnutia vlád dvoch krajín. České médiá píšu, že tento moment môže znamenať hlboké ochladenie diplomatických vzťahov pre najbližšieho spojenca Slovenskej republiky. Súčasná slovenská vláda otvorene koketuje so zločineckým režimom Vladimíra Putina, čo je výrazný rozdiel oproti časom, keď bolo Slovensko najbližším spojencom Českej republiky, a ukazuje tak výrazný kontrast v politických ideológiách oboch národov, píše sa na českom portáli. Svojím agresívnym prístupom Fico už v septembri minulého roka získal voličov slovenských extremistických strán. Bola to predvolebná stratégia a taktika, ale on vo svojom besnení pokračuje. Ak si to premiér myslí, Ťažko nájsť dôvod, prečo by mali vojaci Severoatlantickej aliancie chrániť bezpečnosť nášho suseda na misii, ktorá sa koná na Slovensku a ktorej sa zúčastňujú aj českí vojaci, píšu Česi. Medzičasom zakročila aj prezidentka Zuzana Čaputová, keď vo svojom tweete na sociálnej sieti X uviedla, že stretnutie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ruskej federácie nás neposunulo bližšie k mieru na Ukrajine, na ktorú Rusko nelegálne a neoprávnene vtrhlo. Podľa prezidentky najrýchlejšia cesta k mieru vedie cez ruského prezidenta Vladimíra Putina, keď svojim jednotkám nariadi odísť z Ukrajiny, nie tým, že mu dávame nádej na víťazstvo a akceptáciu. Výroky slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý opakuje retoriku Kremľa tým, že z konfliktu obvinuje ukrajinských neonacistov z roku 2014 a rozširovanie NATO, ostro kontrastujú s českým postojom a poukazujú na znepokojujúci príklon Slovenska k Rusku. Premiér Robert Fico v reakcii vyhlásil, že necíti potrebu meniť svoju retoriku a že suverenita Slovensku svedčí. Urobil tak na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti s vyššie opísanými udalosťami. Zopakoval, že česká vláda bude na Slovensku kedykoľvek vítaná a podčiarkol silu vzťahu oboch národov. Budeme si držať svoju pozíciu. Necítim potrebu meniť charakter mojej retoriky alebo spôsob vyjadrovania. Naopak, ja sa domnievam, že táto suverenita nám svedčí. Konečne sa Slovensko nadýchlo po tých 3 alebo 4 rokoch, ktoré boli hrozné, povedal premiér. Podčiarkol, že vláda nemôže len na základe nejakej udalosti meniť postuláty svojej politiky.
Tisícky Slovákov sa pre pekné jarné počasie vydalo na hon za medvedím cesnakom. Mnohí však nevedia o tom, že túto bylinku nie je povolené zbierať všade. Jeho zber je v niektorých lokalitách prísne zakázaný a v prípade porušenia tohto zákazu môžeš dostať pokutu, ktorá je poriadne mastná. Medvedí cesnak rastie v lesoch, hájoch a aj parkoch. Zbierať ho možno len vo voľnej krajine, čo sa týka 1. a 2. stupňa ochrany prírody. Od 3. stupňa je jeho zber zakázaný. Ak dôjde k porušeniu tohto zákazu, ochranári prírody môžu v blokovom konaní uložiť pokutu až do 3300 eur. To však nie je všetko. Slováci by si mali dať veľký pozor na to, či do svojho košíka skutočne vkladajú medvedí cesnak. Je totiž možné, že tí menej skúsení siahnu skôr po jedovatej konvalinke, ktorej listy sú podobné medvediemu cesnaku. Botanička Helena Vojteková upozorňuje, že konvalinke voňavej listy rastú vždy tak 2 oproti sebe a vždy vyrastajú zo spoločnej stonky. Listy cesnaku vyrastajú v podstate priamo spod zeme, konvalinka voňavá nevonia po cesnaku a medvedí cesnak vonia výraznou vôňou, dodáva.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zrušilo aktuálnu dotačnú výzvu na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 s alokáciou 769 500 eur. Prostriedky plánuje použiť na pomoc obetiam násilia. Na papieri tento krok neznie až tak zle, v realite však môže podľa dotknutých organizácií ísť o hotovú katastrofu. Vážne obavy v súvislosti s nedávnym rozhodnutím vyjadrili aj členky mimovládnych organizácií, pôsobiace vo výbore pre rodovú rovnosť. Stalo sa tak náhle a bez diskusie s poradnými orgánmi vlády v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnymi mimovládnymi organizáciami či nezávislými inštitúciami na ochranu ľudských práv a ostatnej odbornej a občianskej obce, upozorňujú v tlačovej správe. Výbor pre rodovú rovnosť zdôrazňuje, že tento krok je obzvlášť znepokojujúci. V čase, keď je potrebné viac ako kedykoľvek predtým podporovať demokratickú kultúru, toleranciu, nenasilie a ochranu všetkých zraniteľných skupín pred narastajúcimi nenávistnými prejavmi. Argument Ministerstva spravodlivosti o presunutí finančných prostriedkov na ochranu obetí násilia považuje výbor za neadekvátny, keďže projekty zamerané na predchádzanie diskriminácií a ochranu ľudských práv sú neoddeliteľnou súčasťou prevencie násilia a iných foriem diskriminácie. Zoznam organizácií, ktorých sa môže tento krok negatívne dotknúť, pritom obsahuje mená, ktoré sú v rámci slovenskej verejnosti známe a dlhodobo rešpektované. Ohrozená môže byť napríklad Linka dôvery Nezabudka, ktorú zastrešuje Liga za duševné zdravie, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím či občianske združenie Odysseus, ktoré pomáha ženám pracujúcim v sexbiznise či ľuďom, ktorí užívajú drogy. V rámci dotačnej výzvy boli v minulosti podporené napríklad aj organizácie ako Slovenský zväz telesne postihnutých, Centrum Slniečko, EDACH, Univerzita Komenského v Bratislave či Domka, Združenie salesianskej mládeže. Organizácia Postbellum v spolupráci s predstaviteľmi takmer 80 občianskych organizácií tiež rozbehla petíciu, ktorú v súčasnosti podpísalo okolo 5000 ľudí. Vďaka podpore projektov sme na Slovensku realizovali množstvo aktivít, ktoré poukazovali na dôležitosť byť súčasťou demokratického sveta s dodržiavaním ľudských práv, slobôd a netolerovaním akýchkoľvek prejavov nenávisti. Aktivitami sa Slovensko pravidelne prezentovalo pred medzinárodnými organizáciami ako EÚ, Rada Európy a OSN, píše sa v petícii. krok rezortu spravodlivosti, schválil na sociálnej sieti aj Ľuboš Blaha. Uviedol, že ministerstvo zrušilo dotačnú výzvu pre slniečkarské mimovládky a tie teraz hystericky vrieskajú. Vyjadril sa tiež, že dotknuté mimovládne organizácie v skutočnosti šíria nenávistné ideológie, rasistický hejt proti Slovákom a fanaticky útočia na slobodu slova. A najmä pakujú si vačky. Dopakovali ste, slniečka, dopakovali, odkázal Blaha.
Najnovší prieskum agentúry Focus jasne ukázal, že si Peter Pellegrini, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová svoje miesta obhájili. Líder Hlasu v prieskume dôveryhodnosti získal 47%, čo je oproti poslednému prieskumu o 1% viac. Prezidentka Čaputová získala v prieskume 43%, čo je rovnako o 1% viac. Pre prezidentku je to jej najvyššie číslo, ktoré počas svojho politického pôsobenia získala. Robert Fico sa v číslach prepadol. Momentálne mu dôveruje 34% Slovákov, čo je o 3% menej ako v poslednom prieskume. Lídrovi SNS Andrejovi Dankovi dôveruje 22%, no oproti predchádzajúcim výsledkom sa prepadol až o rekordných 8%. Štvrté miesto s 29% získal Michal Šimečka z PS, pričom mu stúplo hodnotenie o 2%. Na piatom mieste je Milan Majerský, KDH, s 28%. Oproti poslednému výsledku mu dôveruje o 3% ľudí viac. Milan Uhrík, poslanec Hnutia Republika, získal v prieskume 25%. Oproti predošlým výsledkom stratil dôveru u 1% Slovákov. Predseda SAS Richard Sulík získal v prieskume dôveryhodnosti 20%, čo je rovnako ako u Roberta Fica o 3% menej ako naposledy. Podľa prieskumu, ktorý prebehol od 14. do 21. februára, Slováci najmenej dôverujú Jaroslavovi Naďovi, Igorovi Matovičovi a Kristianovi Forovi. Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď získal 19%. Lídrovi Slovensko Igorovi Matovičovi dôveruje 13% Slovákov, čo je o 2% viac ako vo výsledkoch posledného prieskumu. Na chvoste zoznamu je Kristián Forro, predseda strany Aliancia, Sovecek s 12%. Oproti posledným výsledkom si prilepšil o 2%. Vďaka StartyTab máš prehľad o správach, na ktorých záleží.